Здравейте! Вие сте с новия епизод на подкаста Евронет Плюс – Зелената сделка. Аз съм Велина Махлебашиева и в следващите минути ще ви разкажа за железницата като зелена алтернатива на другите видове транспорт. Нашият народ има поговорка, която гласи, че за всеки влак си има пътници. В контекста на днешните амбиции на Европа, бихме казали, че да има пътници не е достатъчно. Усилията са насочени към това повече хора да изберат да се придвижват с железницата и товарните вагони да са пълни. Защото железопътният транспорт пести ценни ресурси на природата и е с най-малък въглероден отпечатък от сухоземния транспорт. Тези предимства го извеждат на преден план в налагащите се сериозни промени в транспортните инвестиции и политики, които Европейския съюз предвижда, за да се справи с влошаващото се състояние на околната среда. Като цяло, транспортният сектор е отговорен за една четвърт от емисиите на парникови газове в Европейския съюз. Едва 0,4% от тях се падат на железопътния. Той е единственият вид транспорт, при който отделените емисии значително са намалели за последните 30 години.
Това е резултат от множество от предимствата на железопътния транспорт. Самите физически параметри на този начин на придвижване, които са свързани с много малко триене, с много висока ефективност на използваните двигатели, основно електродвигатели, които се използват в този транспорт, големия капацитет, който имат, всичко това в комбинация всъщност води до този много нисък отпечатък. Нещо, което другите форми на транспорт чисто физически не могат да постигнат.
Коментираме с Сергей Александров, биолог, привърженик на идеята за устойчивото развитие, син на железничар. С него разговаряме за значението на релсовия път за развитието на малките населени места.
Особено през последните години ставаме свидетели на това, че обществен транспорт в такива по-откъснати от основните транспортни магистрали места е железопътния, като най-устойчив се оказа във времето. Така много автобусни връзки са прекъснати, за съжаление, вече, но пък местата, които са обслужвани от железопътния транспорт, все още разчитат на него. Забелязва се, че са и по-живи благодарение на това, че все пак има организиран някакъв масов транспорт. И предвид особеностите на терена, той се явява и доста надежден.
Сергей е един от организаторите на различни инициативи за промотиране на пътуването с влак, като разходките с железници. Защото значението и за развитието на туризма е комплексно. Освен, че осигурява превоз, дава цялостно туристическо преживяване.
Железопътният транспорт е част от един по-комплексен подход на намаляване на въглеродния отпечатък на туристическите пътувания. Преди пандемията ние сме свидетели на един постоянен ръст в този сектор. Тоест няма причина да очакваме, че интереса на хората към откриването на нови места и култури ще спадне, т.е. пътуванията ще се увеличават с туристическа цел, и това е една чудесна възможност, където има развит железопътен транспорт, тези пътувания да се случват с по-малък отпечатък. Освен това, влака може да допринесе и за създаването на една по-атрактивна и по-привлекателна туристическа услуга, заради това, че дава много голяма автономност на пътуващия, той се наслаждава на пътуването. Много често, особено в България, пък железопътните ни линии минават през най-красивите райони.
Сред почитателите на туристическите пътувания с железницата е Николай Иванов.
България е толкова красива страна, се откриват страхотни гледки на места, които няма как да ги видиш с автомобил, докато се движиш. Факторите са толкова много. Социален фактор, чисто и като преживяване, като връзка с други хора, повече пространство, повече удобство и това, че отраженията към околната среда са доста по-различни, отколкото с автомобил. Освен, че е и екологичен, и ефтин, има си страшно много предимство влака като средство за придвижване.
Ако се подобри услугата, трайно бих предпочел влака пред автомобила, продължава Николай. За предимствата и недостатъците на придвижването по релси, Питам и редовните пътници по ЖП маршрутите, които срещам на гарата в Габрово.
В някои случаи по-удобно. С автобуса не може винаги вечерта да се пътува, с влака може. Ако се заменят с нови, на ток според мен ще е много по-добре. Ще е по-чисто.
Има значение екологията, защото всички бълват отровни изпарения и непрекъснато хвърлят отпадъци навсякъде, ще затънем в някаква индустриална мръсотия и няма да има какво да дишаме. Може да се каже, че съм фен на ЖП транспорта, за мен е по-удобен. Чувствам се по-спокоен с него. Харесва ми, предпочитам го до Варна, до Бургас, до София. Но много им слаб машинния парк. Трябва да бъде нещо по-съвременно, по-добро. И може да бъде, но ако се влагат съответното финансиране.
Има твърде много проблеми в сектора, потвърждава от опита си и друг от събеседниците ми, но уточнява не само у нас. Сред основните проблеми, които трябва да бъдат преодолени са старата инфраструктура и амортизиран подвижен състав, високите разходи за поддръжка и разчитането на стари бизнес модели. През настоящата година, чрез поредица от инициативи, Европейският съюз ще стимулира обновяването на инфраструктурата, модернизирането и популяризирането на ЖП транспорта. Развитието на сектора е ключово за Европейския зелен договор и плана за преминаване към интелигентна и устойчива мобилност. Поставянето на този вид транспорт във фокуса на вниманието е важен момент за модернизирането на железницата у нас, тъй като България все още е далеч от средното европейско ниво, към което трябва да се стремим, коментира Сергей Александров.
Може да кажем, че измерението на проблемите е малко по-различно. Особено Габрово е един много добър пример. Далеч от трите най-големи града в страната, далеч от местата, където се използва по-съвременен, по-енергоефективен и по-привлекателен за пътниците подвижен състав, ние сме оставени в една отклонителна линия, която налага постоянно прекачване на пътниците. Един доста така стар и амортизиран подвижен състав, който все още си върши своята функция, но все пак е неадекватен поне като капацитет за размерите на нашия град и община. Така допълнително отблъсква част от хората. По отношение на графика, през последните години имаше много случаи, в които хора в различни краища на страната изразяват недоволството си и то е разбираемо. Няма как в 21 век мрежа като нашата над 4000 км ЖП линии, които се използват за пътническо движение, да се обслужват от 2-550-60 влака на ден. Просто има необходимост от насищане на графика, за да може тази услуга да стане по-привлекателна. В динамичния 21 век няма как да разчитаме на превозно средство, което преминава през интервали 3 часа или 2 часа, както са по основните направления в страната. Все пак имаме и доста положителни промени. Графика през последните години се изготвя така, че е много по-лесен за ориентиране. Да не говорим, че вече нямаме тези проблеми, каквито имахме допреди 7-8 години с липсата на връзки във възловите гари. Сега това нещо е поправено и общо взето, поне в нашата част на страната, в Централна Северна България, всеки влак пристигнал във възлова гара има връзка във всички направления. Така е организирано разписанието, макар и с малко влакове. Разбира се, има нужда от още много. Най-вече усъвременяване поне на част от подвижния състав. Не означава само закупуване на изцяло нов подвижен състав. Има опции за употребяван такъв. Разбира се, не трябва да се подценява възможността за добрата поддръжка и усъвременяване на стария състав. Това е нещо, което се случва и то има своя и екологичен смисъл. Да не се изразходват постоянно нови и нови ресурси. Има много добри примери за това и в западните държави. Дори националният превозвач БДЖ през последните 2 години показва такива добри примери.
Александров обобщава, че реалностите през 2021 година са по-скоро позитивни. Това е годината на железопътния транспорт в Европейския съюз. Инициатива, която цели да покаже предимствата и да насърчи използването на железниците от гражданите и бизнеса. Да се променят нагласите и цифрите, които сочат, че само 7% от пътниците и 11% от стоките в Европа се превозват с влак. Очакванията са, че този вид транспорт ще развие потенциала си и ще помогне за изпълнението на целите за въглеродна неутралност до 2050 година, заложени в Европейския зелен договор. Въпросът е дали и кога декларациите ще се превърнат в действие, коментира Балин Балинов от Greenpeace България. Природозащитната организация е една от общо 36-те, които преди срещата по транспорта на европейско ниво предложиха мерки за развитие на сектора.
Имаме нужда тези промени да се случат още в рамките на следващите 5 години и а първите стъпки да се направят още сега в рамките на Европейската година на железопътния транспорт. Тоест ние да видим, че има не само политическа воля, ами и конкретни действия и подпомагане по всякакъв начин, включително и чрез европейски средства, които да бъдат насочени не към спасяване на авиокомпании само и единствено, защото знаем, че всеки един самолет използва изкопаеми горива, знаем, че на въздушния транспорт отговаря за между 2,5 и 3% от общите емисии на парникови газове на глобално ниво, така че да се пренасочи част от финансирането от това да се спасяват авиокомпаниите, които ще продължат да използват същото гориво, без да направят някакви съществени промени, към железопътния транспорт, който се доказва като най-екологичен обществен транспорт, транспорт и на хора, т.е. на пътнически превози, но и на товарни. Отново се връщам на тези данни, че това 11% от стоките се превозват с влага в рамките на Европейския съюз и това също е необходимо да се промени. Според мен тук и шофьорите на леки коли ще ме разберат много добре, защото всеки, който шофира интензивно в рамките на България или пък излезе в друга държава, вижда колко са натоварни определения тежки, как тировете, тежкотоварните автомобили превземат в определени часове пътищата и това може да се промени.
Недооценен и недофинансиран е ЖП транспортът, който би могъл да бъде алтернатива на въздушния, продължава Балинов.
След COVID огромни помощи отново се засилват в посока на авиокомпаниите. Всъщност, железопътният транспорт е екологична алтернатива на всички останали видове транспорт. Доказва се, че най-натоварените маршрути се изпълняват от самолети в рамките на дадена държава, т.е. Най-много хора пътуват, примерно, в рамките на отделни градове в Франция, в Испания, в Германия. И това са маршрути в рамките на една държава, които могат да бъдат поети от железниците и хората да заменят авиотранспорта с железопътния. Необходимо обаче да има и информация, информационна кампания и сред потребителите, и сред пасажирите, каква е реалността в момента, какви субсидии получават авиопревозвачите.
Представителят на природозащитната организация насочва вниманието и към друг ключов момент – електричеството, с което се захранват влаковете и композициите. Според него важно е то да се генерира от възобновяеми източници. В противен случай промените не биха били достатъчно устойчиви. България е една от малкото страни в Европейския съюз, която не се е отказала от ползването на въглищата и те са част от енергийния микс, който захранва индустрията – това число и железниците. В предложението си за промени и преструктуриране в сектора, екоорганизациите настояват, освен за обновяване на подвижния състав и осигуряване на по-гъвкави връзки, да се подобри честотата и времето на пътуване по съществуващите линии, както и да се улесни пътуването в рамките на Европейския съюз. Призовават също за одобрението на най-малко 30 нови европейски линии и нощни влакове между 2021 и 2025 година. Дългите трансгранични пътувания с нощните влакове са скъпи, затова ЖП ентусиастите предлагат да се премахнат допълнителните такси между страните в Евросъюза. За съжаление, България териториално е в неизгодна позиция, за да постигнем по-добра свързаност с Централна и Западна Европа, посочва Сергей Александров. В западната част на континента хората пътуват за работа и за училище в съседни държави, но за нашия регион е неизпълнимо.
Това нещо при нас има обусловеност да не може да се случи. Тя е инфраструктурна. Нашия път към Централна и Западна Европа преминава през Сърбия или през Румъния и двете държави. По отношение на железопътната си инфраструктура има твърде много дефицити, макар че в момента работят по големи инфраструктурни проекти. Те са значително зад нас в много отношения и дори като средна скорост.
Изграждането на единна железопътна мрежа в Европа е сред стратегическите цели на Съюза. Това ще даде възможност за сближаване между регионите, за реакция в непредвидени ситуации, като тази с коронакризата. скоростта зависи колко бързо ще достигнем до целта. И влакът, с който пътуваме в едно романтично минало, да стане транспортът на бъдещето. За Евранет Плюс, Велина Махлебашиева.